Hello mga idol at welcome sa Buhay Banda Diaries, ang podcast kung saan pag-uusapan natin ang mga storya, mga struggle at mga success ng iba't ibang personalidad mula sa Philippine band scene. Ako si Joel ang inyong host at para sa episode natin we have a very special guest. At sigurado ako na para sa mga nakikinig na metalheads dyan, isang treat to para sa inyo because we have the legendary Paul Maggot here on the show, that's right! Kilala niyo siya bilang drummer ng Kabaong ni Kamatayan, ngayon siya rin ang drummer ng Disabuse at ang bago niyang project Cypec, to name a few. Stick around dahil matindi tong episode na to, pag-uusapan namin ni Paul ang roots niya sa music, ikakwento rin niya ang experiences niya back in the day kung paano sila nakaka-discover ng music na wala pang internet, ikakwento rin niya mga gig experiences noon, and of course, with more than 20 years of experience, magbabahagi rin siya ng napaka-valuable lesson sa mga aspiring musicians kung paano ma-achieve ang longevity sa larangan na ito tulad niya, alright? So huwag niyong palalampasin to, panigurado, napakarami niyong mapupulot sa episode na to. Without further ado, here's episode number 6 with the Paul Maggot. Please welcome to the show, Mr. Paul Maggot. Hi, sir. Kamusta?
Yeah. Hi.
Sige, teka, may surprise ako dito. Yeah, may ganyan.
Meron pang ano, applause ah.
Oo, may fans eh. Sa mga previous episodes ko, ginugulo ko yung mga guests. I guess kapag wino-welcome ko sila, may ano lagi. May applause eh. Anyway, kamusta? Kamusta sir? Kamusta ngayong ano, quarantine?
Ayos naman. So far, kahit during quarantine, ginagawa ko lang ano. Ano ba? Yung sa K&K kasi may ginagawa ako, inaaral akong kanta. So, nagsusulat ako ng drum parts. So, actually luma na yung kanta, so nirewrite lang, ko lang yung drum parts. Tapos yun, also working on ano, yung isang banda ko, yung Cypec. Tapos yun, Disabuse. So parang yung Disabuse pala, nalimutan ko sabihin sa iyo. So isang punk band ko yun. So yun. Tapos yeah, basically yun, aral-aral. Yan, ng mga parang back to basics ako. So, yung workout ko sa yung drum routine. So, inaayos ko yung, medyo inorganize ko yung ano ko, yung drum exercises or practice ko. So, yun. Meron pala ako sa banda, yung ano?
Yes.
Yung Pagan Smoke. So, ano yun? Ano naman yun? Medyo funk, funk rock something na ano, na music. So, medyo malayo sa metal. Pero, ano rin yun?
It's good to know na ginagamit niyo rin yung itong time na in-afford sa atin ng quarantine to continue working on your music. So, gusto ko lang balikan, speaking of music, paano nagsimula lahat to sa iyo? So, can you walk me through kung paano ka na-introduce sa music tapos later on sa pagbabanda?
So, nag-start ako sa music when I was in high school. So, kasama ko si Joseph Conde, yung sa Quiapo Parochial, kasi mga taga Manila kami. So, kasi siya, he got kicked out, saan ba siya? From UST. Tapos ako, hindi naman ako nakikout sa Letran kasi inunahan ko na, umalis na ako sa Letran. So, lumipat akong Quiapo Parochial. So, alam yung mga ganong shit nung high school. Kasi, di ba? So, medyo rebellious na rin ako nung time na yon. So, yun. So, lipat ako ng school. Lipat ako ng Quiapo Parochial. Tapos, nakita kami ron. So, gawa kami yung banda. Yun. Pero before, bago yun, nahilig na ako sa music. Pero wala pa akong alam sa drum. So, nagtry akong sakto yung isang friend ko. Merong, born again Christian yung tropa ko. Tapos may drum set sa kanila. Tapos nag-try kami mag-drums. Eh, before kasi nagtatapping-tapping na ako parang, okay. Sabi ko, sige, marunong ako. So, yun. Kunwari marunong. Pero, syempre, may konting, ano naman, konting alam lang. Tapos yun, yun na. Doon nag-start. Tapos yun, Quiapo Parochial. So, nag-start kami mag-banda. Tugtog kami ng, we started playing songs from The Ramones, ganyan, Sex Pistols,
punks.
Ganyan. Punk. Tapos, ano ba yun, The Dawn, yan. Siyempre, influence ko yan, si Sir J.B. Leonor. So, malaki ang influence sa akin as a drummer. So, tapos, yun, yung mga, kasi nung high school, nung bago ako mag-band, nanonood ako ng mga Pinoy Woodstock sa RJ sa Amoranto. Mm-hmm. So, basically, mga banda nun, mga Sampaguita, Mike Hanopol, mm-hmm. mga ano na natin, senyores na natin. So, mm-hmm. Yun, nanonood ako nun. Tapos, meron akong isang drummer din na favorite, si Mr. Flor Mendoza. Umapalo rin siya sa Banyuha, yung folk rock na banda. Tapos, yung Pen-Pen ni Emil Sanglay, yun. Tapos, layo na influence ko, no? Hindi metal. Mm-hmm. So,
yeah, yun nga yung interesting kasi like, nakikita natin ngayon na yung influences mo, yung pinaka-roots mo, wala pa sa metal eh, pero very broad. You know, may punks, may new wave, may folk rock, you know, tapos yung mga local acts.
Ito, first time kong i-ano to sa public na ito yung mga influences ko. So, I'm proud to say na sila yung nag-ano sa akin, naghulma sa ano yung sa talent ko or sa ano ko sa music. So, in addition to that, syempre si Mike Hanopol, tapos yan, Maria Cafra, tapos si yan si ano si Mr. Edmond Fortuno, yung tatay ni Moon Fortuno ng Supremo Band. So, yun na yung mga isa sa mga influences ko. Ayun. Tsaka nag-ano sa akin, nag-drive sa akin na mag alam mo yun, to get into music. So, yun.
So mula doon, paano ka unti-unting napunta naman sa metal?
Basically, yun nga, nag-ano kami, so nanggaling sa punk, mga usual punk na and The Ramones, and The Clash, Sex Pistols, mga ganun.
Classics.
So, yung mga Exploited, si ano eh, Black Flag.
Bad Brains, yung mga ganun.
Oh, Bad Brains yan, yung mga ganun. So, sabagay, nun kasi nung time na yun, hindi naman kasi, I mean, yung availability kasi ng ano rito, ng mga resources, mga ganun, madalang eh. So, usually, magkakaroon ka ng ganun pag may connection ka. I mean, pag may mayaman kang tropa, ganyan. Papadala siyempre ng plaka, itatransfer nyo sa tape. Eh ako naman, wala naman ako masyadong kilala pa nung time na yun. So, ang pinaka source ko din dati kasi, yung ano, Quiapo. Before Recto, wala pa tong Rectong anong to eh. I mean, iba rin kasi yung ino-offer dun sa Quiapo, dun sa may Quezon Boulevard. Meron dun Army ang tawag nung yung ano yung music store niya. Actually, parang general merchandise yun. Okay. So, may mga tinda siya, iba't ibang mga produkto. Tapos, pagpasok mo sa loob, makikita mo yung mga plaka, ang dami. Kasi talagang, yung mga hindi mo pa nakikita sa the usual shit music na stores. Nandiyan sa rec, wala dun. So, meron sila nun. Dun kami nagpapatransfer dati ng ano, ng from plaka to tape. Tapos, na-impluensyahan ako nung isang tropa namin ni Joseph Conde, si Nestor Casinto. So, siya yung, kumbaga, eh, talagang nag-influence sa akin sa metal, tsaka punk. I mean, actually, marami ako natutunan sa kanila eh. Kay Joseph, tsaka kay Nestor. So, si Nestor, tinuro nila sa akin yung Army. So, doon ako nakapag-record nung ngayon. Nakabili ako ng DRI, Creator, ganun, yung mga Mortal Sin na banda, yung maraming eh GBH, ang dami ron eh, ang daming mga albums doon eh na makikita eh. So ayan, Terrorizer, doon ko unang na-discover yung Terrorizer kasi that was in 1989. So pagka-release ng album na, a few months later meron na rito sa Pilipinas. Sa gulat nga sabi ko, ano kaya itong Terrorizer na to? Ay nabasa ko lang yung drummer na si Pete Sandoval kasi from Morbid Angel.
Yes.
I mean, bago ba mag-Morbid Angel? Tama, bago mag-Morbid Angel pala yun. So, basta nakita ko, tapos sabi ko, okay ito ah. So, pa-record ako. Yun, nagustuhan ko na. Pero teka, lumalayo tayo, no? Paano pala ako napunta sa metal? Actually, dun. So, nagsimula dun. So, punk, tapos hardcore. Tapos, nakikinig din ako ng Megadeth, Metallica, Slayer, ganyan. Tapos DRI. Pero sa akin siguro yung ano ko, leap ko towards ano siguro yung mas medyo extreme form of music. Para medyo mabilis ako nung time na yun kasi naghanap talaga ako ng medyo kakaiba na eh. Dahil nga syempre yung eksena nun kasi usually punk. Yung metal nun wala pa masyado kasi Discant X, yung mga tumutugtog nun, Drip Tribulation, si Vernon Go, tumutugtog sila ng Megadeth. Metallica yan, yung Mere Mercy, yung mga ganun. Medyo yung time na yun kasi uso new wave tsaka punk. So, anong nangyari, medyo yung pag metalhead ka, pag metal, medyo alanganin, konti pa yung audience mo, parang ganun. So, wala kasi masyado nakakadig pa. Kasi, syempre, mas maingay yung metal, mas mabilis, ganun. Yun, so from there, nag-ano ko, from yan, DRI, nag-start na ako maghanap ng DRI, Creator and Terrible Certainty, tapos yung Pleasure to Kill. Celtic Frost, syempre. Tapos, Rigor Mortis, Onslaught, Death. Syempre, Death, hindi mawala yan. Actually, Death, yung Scream Bloody Gore na album.
Yes.
Nagkaroon kami niya 1989. Mm-hmm. Imagine, yung mga shit na yun narinig namin na before. So, natutuwa ako kasi kahit pa paano wala kaming, I mean, may access pa rin kami sa mga ganong resources. Kahit, alam mo yun, yung nagsisave up kami ng baon namin, putya, pang record lang ng tape. Alam mo yun, hingi ka sa tropa na, uy, pa-record, ganyan. So, ganun ang mga means dati. So,
wala pang Facebook nun, no? Wala pang internet.
Wala pa eh. Kasi usually tape lang yun eh. Tape tsaka ano lang, plaka. So, swerte ka na pag nakakuha ka ng, pag may tropa ka, may turntable, tapos may plakang mga ganun. So, pero pang, I mean, mayaman lang makaka-afford that time kasi, alam mo, hirap bumili nun eh, di ba? So, syempre, mail order pa yan. So, ang mahal ng shipping, ang mahal ng, syempre, yung economy-wise, hindi pa naman ano yung dati. So, ang daming ano. So, umaga, kasama yung struggle kasi dun eh. So, nung napasok ko sa metal talagang, yun, maraming struggles kasi maraming compromises. Kasi, yun nga, una, mahirap yung resources and all, ganyan-ganyan. So, pero masaya, alam mo yun. Talagang, pag nakinig ka, talagang papasok sa tenga mo, alam mo yun. Tapos, alam mo yun, narinig ko yung Destruction, yung Anthrax. Basta pag narinig mo yung kakaiba na eh, medyo wow. Ano na eh.
Nakakapanibago na sa tenga eh, no?
Oo, nakakapanibago. Tsaka, I mean, marami kang matututunan sa music. I mean, lalo na sa metal din, sa punk metal, marami kang matututunan eh. Kasi, ano to eh, kwento eh, tsaka minsan based sa books, ganyan-ganyan, so nakukwento sila. So from there, maning imagination mo, ganyan, wow, okay yun.
Umaandal na eh, no? Hindi lang basta
nakikinig sa music. Saan nila nakukuha yung mga ideas sila, babasahin mo rin, yung mga ganun. Kung yung sino pinapakinggan nila, papakinggan mo rin.
Masasabi niyo ba, tama ba sir, na iba rin yung gratification kasi talagang pinaghirapan mo para mapahinggan yung, madiscover yung mga music na yun, di ba?
Yeah, iba. Kasi, iba talaga nun eh. I mean, hindi ko masinasabi mas okay nun, no? Pero kasi yung essence nung, alam mo yun, ng mga bandang yun, ng mga pinabakinggan mo, talagang dapat mo intindihin eh. Part na ng ano mo yun, ng pagkatao mo eh. Ganun yung nangyayari. So,
and I guess yun yung, eventually, yun yung nag-lead sa inyo na mag-form ng mga all these bands, no? Yung mga banda. Kasi, kumbaga, na-influensya ka na ng metal. So eventually, yun nga, nag-form na rin kayo ng metal band. So, speaking of bands, na-mention mo kanina na yun nga, may banda kayo kanina, no? Pero iba yung mga tinutugtog nyo. So, what was the story behind your first metal band? Was it, ano, KNK?
Pre-KNK. So, meron kami yung cryptic na tinatawag namin. Mm-hmm. Cryptic. Ano yun eh? High school kami nun. Parang, ito yung nakikinig na kami ng Celtic Frost DRI noon, yung mga time na yun. Rigor Mortis. So, tinawag namin itong band ng The Cryptic. So, yung music namin para may vein ng ano eh, may vein ng death, thrash, tapos may konting, syempre may core-ish na ano eh, na element dahil yung impluensya namin, ganun. So, mga early forms ng death metal, thrash yun. So, yun yung ano namin. So, tumugtog kami in the Peyton Sports Complex. Kami yung pinakabata yata ang tumugtog that time. Tapos, hindi kami nasakyan ng isang tropa. Binato kami ng tandway na bote. Alam mo yun. Binato kami sa on stage pack. Ang ina nyo, hindi masakyan yung trip nyo. Ganun.
Ano ba yung mga tinutugtog ng ibang bands nun?
Siyempre, punk.
Ah, mga punk?
Ah, punk sila nun. So, punk hardcore, may mga ganun. So, yung mga old school hardcore. Mm-hmm. So pinasok kami ron, nakapasok kami ron, hindi ko matandaan kung sino nag-ano sa amin noon eh. Actually, dalawang beses na kami nakatugtog sa ganun eh. One in Delpan Sports Complex. Mm-hmm. Ayun, bumabagyo naman yata, nagbaha yung recto. Tapos nakatugtog kami doon. Yun, okay naman doon kasi wala naman ng bato sa amin. Pero ano yun, pero nakakita ako ng drummer na magaling. Parang wow. Sabi, parang, Dennis Pagong ang pangalan niya. So, saludo rin ako doon kasi isa yun sa mga nag-inspire sa akin, si Dennis. Kaya nakita ko siyang pumalo. Sabi ko, putya, tindi nito ah. Parang galing ah. Ayun, natuwa lang ako kasi nakilala namin sila, ganyan. Tapos, yun na, after that, tugtog kami sa Dapitan Sports Complex. Yun na, inabato kami. Tapos from there, plus naalala ko yung the next na banda. Kinausap kami after playing, sabi sa akin, hindi, okay lang yun, tol. Ganyan. Ano, okay naman eh. Okay naman set nyo eh. Ganyan, ganyan. Ayos yan. Ganyan. Basta tuloy nyo lang. Ganyan, ganyan. Okay, thank you, sir. Ganun, 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 ganun. So, in-inspire kami. Ganyan, ganyan. So, sabi ko, okay, sige. Sabi ko, after nito, putang ina, magpa-practice ako ng magpa-practice. Makiginig ako ng ibang music. Para alam mo yun, magkaroon ako ng ibang... Kasi yung music kasi sa akin parang food. Diba? What you eat is what you are. So, kain ako ng ganito. Kain ako ng ganito. So, para din ako nagbabasa. Parang ganun. So, ayun. So, from there, nahulma yung ano ko sa metal. Hanggang nakatugtog na ako ng... Medyo mabigat. Nag-i-slayer na ako noon. Tapos, magtugtog na ako ng Onslaught. Yun, nakakatugtog na ako ng ganun. Metallica, DRI, mga ganun. So, ayun na. Hanggang sa nung nakakaya ko na siya, practice. Medyo, syempre, nagle-level up naman yung skills mo kahit papano. Yun.
So, in a way, masasabi niya na ba na ano, self-taught kayo bilang drummer? Kasi di ba nabanggit mo, walang drum videos noon, walang ano. Kumbaga yung incident lang na yun, yun yung nag-push sa inyo. Tapos the rest, kumbaga self-taught na kayo. Masasabi mo ba na self-taught ka as a drummer?
Oo, self-taught ako. Tapos dumating yung time na yung, since meron kaming, yun nga, yung tawag dito, yung army dun sa Quiapo. Nakakuha ko ng mga drum lessons doon actually. So yung mga una kong naging drum lessons were si ano Terry Bosio, si yan, Greg Bisonet, Dave Weckel.
Ayun, so yun. So yun nga, so nag-improve ka na, you studied yun nga, mas in-improve mo yung sarili mo. So from there, again, balik tayo doon sa banda. So you had a band, no, yung Cryptic nung during the, what was this, the late 80s, no?
Oh, mga 89, 88, mga ganun.
So, what happened to that band?
Actually, high school band lang siya eh.
Okay, okay.
Hindi naman super serious, pero, I mean, pero siguro yun yung pinaka naging ano namin eh. Parang pinaka training ground namin. So,
kumbaga, yun yung naghanda sa inyo for what's to come later on, no? So after ng Cryptic, ano next band niyo?
Yung after ng Cryptic, yun na, kay NK na.
Ah, Kabang ni Kamatayan na, okay.
So nag-start kami noon, kami ni Elmer, si Joseph, ako, yun, kami muna tatlo. Tapos after a year of practicing, may na-meet ako sa isang through ano yung buy and sell kasi dati yung magazine dati. So Wanted, mga ganun-ganun nakita ko. Tapos kinontak ko, nakita ko si Paul Laurel, gitarista yun eh. So naging four piece kami. Tapos after a year nawala siya.
Okay.
So nung tumugtog na kami sa underground scene, yung first attack namin sa underground scene was in 1990 yata eh. First gig namin sa Muntinlupa. Sa Muntinlupa na ano na municipal hall. So may gig doon puro punk.
Okay.
Tsaka hardcore. So kami lang yung mga batang-batang banda na tumugtog doon na metal. Tapos naka-experience pa kami ng discrimination.
Ouch. Ano nangyari?
Kasi yung organizer nun, si June Cunanan, naalala ko pala. Si June, yun. Si Sir June. Yan. Siya yung nag-invite yata sa amin dun eh. Tapos, so pinakit na kami. Okay na kayo ron. Pagkakit namin, meron isang punk dun na nakamuhok. Sabi sa amin, anong banda nyo? Anong tugtugan nyo? Trash metal. Ay, mamaya na mga metal, punk muna. Ganun. Sabi ko, okay. Tapos yung time na yun, ang hiram, nag-rent ako ng double pedal kasi meron kaming studio na pinagpa-practicean kay Mr. J sa Project 4, dyan sa may JP Rizal. So, near Quirino Medical Center. So, doon kami nagpa-practice. So, maraming bandang nanggaling din doon. So, anyway, tapos doon kami nagpa-practice. Siniram, nag-rent ako ng double pedal. So, dala-dala ko yung double pedals. Tapos, di, sa setup na ako, biglang, mamaya na, okay, baba ako. Sinumbong ko kay June, sabi ko, ay, sir, eh, mamaya na raw kami. Sino sabi, yun o, oh, eh, tugtog na kayo, ganun, ganun. Tugtog na kami. So, nakasalang na kami.
Mm-hmm.
Tapos, yung unang nag-bootleg sa amin, si Motmot. Motmot is Vara. So, RIP. So, patay na si Motmot. So, meron siyang fanzine before.
Okay.
So, siya yung una nag-bootleg sa amin. Pero yung bootleg na yung hindi nakarating sa amin, yun, wala kami yung kopya. Pero po siya, ay hindi. Teka, nagkaroon pala yata kami, pero hindi ko alam kung si Joseph meron. Pero narinig ko, sabi ko, shit, buta yun ang unang-unang recording namin.
Mm-hmm.
Kasi nandun yung mga unang tatlong compositions namin eh. Mm-hmm. Nandun eh. Ayun, so...
So yung recordings na yun, galing sa gig, no? Hindi siya studio?
Galing sa gig, galing sa portable recorder yun. Eh. Yung handheld recorder, yung cassette tape. Doon siya galing eh. Tapos yun, yun na. So, nakatugtog na kami. So, after that gig, may mga nakilala kami. Tapos, hanggang sa... Nagugulat na lang kami sa Recto kasi ang ano niyan eh, ang pinaka parang sa Recto mo kasi makikita yung mga posters ng gigs.
Mm-hmm.
Dahil wala namang ano noon, wala namang kaming other means of communication other than siguro yung mga landline phones.
So posters and flyers. So sa mga nakikinig, take note, during this time wala pang Facebook, so talagang manual ang promotions.
So, manual, posters and flyers. So, kailangan mong pumunta sa Recto para makakita ka ng gig.
Yun.
Ngayon. Yun lang ang paraan para malaman mong may gig.
Mm-hmm.
Tapos, iba-ibang lugar pa yun. Ayun, ganun. Basically, ganun eh. So, nagulat na lang kami nun after nung gig namin sa Muntinlupa. Sunod-sunod na yung gig namin, yung mga gig offers namin. So, sabi ko, ano ba to? Eh, kami, syempre, bata lang kami. Hindi naman namin iniisip. Ako, hindi ko makasi iniisip na sisikat kami or sumikat kami, ganun. Mm. So, underground nga eh, di ba?
Oo.
So, ayokong, alam mo yun, wala akong, hindi ko gusto
walang
yun.
Walang ganun klaseng ambisyon, di ba? Walang ambisyon
wala
na
kami, lumakas. Wala kami ambisyon na ganun.
Play for passion lang talaga, di ba?
Ganun lang. So, basically, ganun lang ang trip namin noon. Tapos, sabay dumami yung mga gigs namin. Hindi namin alam kung sino yung mga organizer na yan. So, basta kami, tugtog lang. Ganun lang kami.
Doon nag-build yung audience nyo, no?
Oo, dumating kami sa Marikina. Nagkaroon kami ng gig sa MIST, Masat. So, yung Marikina na yun, Marikina scene. So, three-piece na kami noon. Kami na Elmer, Joseph, tsaka ako. So, hinahanap namin yung lugar, yung venue. Tapos may nakasabay kami mga tropa. Yung naging tropa namin doon, sila Carlo, sila Mark Berton ng ano, banda nila dati, Casket, yung pangalan yata ng banda nila dati. Pero ang tugtugan daw nila, Venom daw ang tugtugan nila.
Mm.
Pero nung time na yun, hindi namin sila nakita tumugtog kasi nga, ewan ko, nagka-problema yata sila. So, pero naka-line up din sila sa gig na yun. So, hindi namin sila nakita tumugtog.
Mm-hmm.
Tapos, sila yung nagsabay sa amin sa gig. Yun, tumugtog kami sa Marikina. Tapos, yun nga, ang daming tao, alam mo yun, puno yung venue eh. Tapos nung kami na yung tutugtog, KNK, parang, oh, KNK na. Tapos may mga narinig pa kami, mga kinantot ng kabayo, mga ganun-ganun pa mga, mga ganun-ganun sinasabi. Okay, sige. Tangin na mga sabi ko. Tangin na mga tao rito. Sabi ko, kupal ah.
Kulit eh. Noon pala, may bashers na kayo?
May bashers. Doon kasi, syempre, dayo kami, di ba? KNK lang eh. Hindi nila alam yung kabaong ni kamatayan. Parang KNK lang nilagay. So, eto na. Di, tugtog na kami. Kami pala kabaong ni kamatayan. Ba't yun? Tumugtog na kami. Pucha, naglapitan yung mga loko. Lapitan sila. So, epic talaga yun. Kasi, first time namin, parang, lumapit talaga yung mga tao. Ay, pati sa stage, pucha, may mga tao. Para kaming, feeling nga namin, para kaming foreign band eh. Ayun, hanggang sa nagkaano kaming kakilala. Anyway, balik tayo doon, nagkaroon kaming kakilala doon sa Marikina. Mm-hmm. Scene na yun, hanggang sa... Ayun na. After that gig, nagpa-gig kami ngayon sa Marikina. Same spot. So, kasama, nakilala na namin kasi naging tropa namin yung Valhalla.
Mm-hmm.
Ito, nag-mutate itong Valhalla na ito. Ano sila eh? Tumutugtog sila ng Slayer tsaka Megadeth. Mm-hmm. So, magagaling po mga to.
Thrash.
So... Oh, thrash. Oh. So, yung sa Valhalla, ang members ito, si Peter Plazon, drummer ng Shackle ngayon, galing Green Dead. Mm. Tapos si Mark Villanueva nasa States. Okay. Siya yung bata pa siya noon. Galing na eh, ganun-ganun. So, ngayon, tapos si Nino Barrios, nagkaroon sila ng banda, yung Masky Pops, medyo funky naman, parang Red Hot Chili Peppers thing naman. So, yun, anyway. So, yun nga, nakilala namin sila hanggang sa tropa, nagpagig kami. So, nagpagig kami ng Marikina 1992, yun yung gig na mayroong kabaong sa stage.
Saan niyo nakuha
tapos
yun?
May candelabra. Kasi ganito, yung tropa ko, si Dennis Barang,
mm-hmm.
yung Barang na banda. Kasi ano rin ako, founding member din ako ng Barang. Mm-hmm. So, ano kami, death, industrial death metal yung namin ng tutukan. Okay. So, meron silang pulinarya sa Santa Cruz, Manila, sa Blooming Tree, malapit.
Mm-hmm.
Pangalan nun yung Vasquez Funeral Home. So, naging tropa ko siya noong time na yun. Sabi ko, tol, pahiram ng ano, prop, kailangan ko ng kabaong, baka pwede makahiram. Tapos yun.
Ano reaction niya nung hiningi mo yun?
Wala, wala lang.
Go lang?
Tapos sabi niya, sige, tol, ganyan, kukunin mo. Di, nag-rent kami ng ano, nangiram kami ng sasakyan. Mm-hmm. Ang nag-drive pa ng kabaong at saka yung mga props namin, mga parents ko.
Wow. Wait, so anong reaction ng parents mo? Ako na-curious ako dito bigla. Anong reaction ng parents mo na may dala kang kabaong pang stage niyo?
Hindi, una, para saan ba yan? Sabi ko pa sa ano namin, sa tugtugan, props namin. Ba, pwede, okay lang ba? Oh, okay lang yan. Yeah, supportive naman sila dati sa akin.
Okay.
Kasi that time, medyo good shot naman ako nun kasi sa school kasi meron naman akong, ano, meron akong scholarship sa Letran. So, member ako ng college band.
Okay.
So, yung pa pala, isang nag-drive sa akin kasi member ako ng college band. So, I was able to support my music through, kasi syempre may mga discount ako sa tuition fees, ganyan-ganyan. So, yung extra money ko, binibili ko ng drumstick, ng lessons, bili akong double pedal.
Okay, kumbaga, ini-invest mo rin sa sarili mong musical education, you know? Galing.
Yes, so, nice. yun. Anyway, balik tayo dun sa kabaong, dinala pa namin sa bahay namin sa Sampaloc, next stop over, kasi parang ano, ginabi na yata kami nun eh. So, kinuha lang namin talaga dun sa Santa Cruz, Manila. So, taga Sampaloc kami nun, sa P. Florentino, malapit sa UST. Yun, stop muna doon yung ano. Tapos nagulat yung ano, yung may-ari ng sasakyan. Sabi niya, kasi chairman yung tatay ko noon, barangay chairman. Sabi niya, chairman, may patay ba sa inyo? Sabi, hindi, wala. Ano yan? Ano nang ano kaya? Props ang anak ko yung sa concert nila. Kala ko, may patay sa inyo eh. Diba? Death metal, diba?
Oo.
Wala pa ako nakitang gig sa Pilipinas sa gumawa noon eh.
Oo. Ako nga, wala pa akong narinig na may gumawa nun eh, di ba? I think ito yung first kasi, story sa like gig sa Pilipinas namin.
At saka kasi that time, radical na rin kasi isip namin. Alam mo yun, di ba? Wala naman kami masyadong resources, puta, magazines lang kami.
Hmm.
Basa lang kami ng libro and shit, makikinig. Wala kami masyadong resources. Pero alam mo yun, yung driving force namin, tsaka yung isip namin, tangin na, radical na eh. Di ba? Tangin na, ilang taon lang ako no, 18 years old lang ako noong time na yun, di ba? So, yun yung utak namin nung time na yun. So, tapos yun nga, tapos dinala na namin sa ano, kinabukasan, biniyahin na sa Marikina. Mm. Tapos ito na, gig na.
Mm.
Kasi pinagsama namin punk tsaka metal nun eh.
Mm-hmm.
Ang title kasi nung gig na yun, ano, The Grand Lift.
The Grand Lift.
Oo.
Kumusta naman yung gig na yun?
Yung gig na yun, ang daming tao. Tapos, yung time na yun kasi, dahil chairman yung tatay ko, binigyan kami nung isang politiko ng ano, ng Tanduay White, isang kahon.
Yun.
So, isang, ano yung lapad? So, isang kahon na yun, 24 bottles yun.
Mm.
ginawa namin, eh cool naman kasi din tatay ko, kahit alam mo, kahit stricto tatay ko, medyo pagdating sa mga ganun trip ko, okay lang sa kanya. Dinala ko yung mga alak doon sa gig. Tapos yung mga bakal, mga daang bakal boys, may tinatawag namin daang bakal boys, mga taga Marikina, mga tropa namin, pinaikot namin sila ngayon. Sabi ko, sige, patagayin mo lahat ng audience. So yun, binatagay namin lahat ng audience.
Saka, tapos, okay, gusto ko rin magkaroon ng clear picture, no? So, yung pag sinabi mo audience, so ilan yung audience noon during that time?
Siguro mga 300 to 400.
300 mga, to 400, okay.
Tapos, ano eh, kasi maliit lang yung venue eh. Eh, syempre, para sa ganung, ano, for that number of audience, pucha, marami na yung, marami na nung time na yun, di ba? Syempre, maliit lang yung eksena eh. Tapos, ayun, so, nangyari, lasing yung mga tao. Tapos, nag-enjoy naman yung mga banda. Marami kami naging kaibigan, ganyan-ganyan, tropa, ganyan. Tapos, nalasing yung mga tao.
Okay.
So, noong time na yun, meron nagsaksakan yata sa labas. Ay, may napalitaan kami, nasaksak. Kasi, actually, lahat ng gigs na halos na pinupuntahan namin before, laging may gulo. Hindi nawawala ang gulo. Ganun. So, yung gulo no before talaga, talagang pisikalan. Hindi katulad ngayon, Facebook.
Oo, Facebook, ano lang, asaran, di ba, parinigan. Puro noon.
Keyboard warrior.
Oo.
So, doon, kami kaya namin dalin yung bayag namin doon sa gig talaga. Oo. Talagang, pag nagpunta ka ng gig dati, kailangan may matapang ka. Mm-hmm. Gets mo? Parang, kumbaga lalaki ka dapat. May guts ka dapat eh. Kasi alam mo yun, dahil di mo kilala yung mga tao, hindi mo dala yung mga tao, tapos hindi mo kilala yung, syempre, hindi mo kilala yung banda, hindi mo alam kung ano mangyayari dyan. Mm-hmm. Syempre, iba genre mo, ganyan. So yun, talagang na-experience namin before, talaga may gulo. Marami rin kaming, ako marami rin akong gulong na encounter. Ako mismo na paaway.
Ay.
Suntukan, ganyan. Kumbaga,
ano lang talaga siya, no? Parte lang talaga siya. Nangyayari talaga siya noon, eh. No?
Oo, kasi, kumbaga, survival of the fittest yun, eh. Yun yung ano rin, eh. Kung medyo ano ka, wala. Hindi ka tatagal.
Hindi ka mabubuhay,
Oo, so... So yun ang mga ano namin eh, yung mga isa sa mga pundasyon namin talaga yung syempre kailangan may guts ka para ma-deliver mo yung music mo, ganyan, may share mo sa mga tao.
Grabe ng mga panahon na yun, jungle talaga eh, no? Talagang bakbakan kung bakbakan, natural na parte yun ng mga ano.
Oo, tsaka meron pa nung kami sa ano, Teresa, 1994 naman. Ay, pagsuntukan din ako noon. Mga tropang punk yung mga kaaway ko noon, yung old school na iba. Tapos di, pero ngayon, friends sa kami ngayon, wala na kaming ano. Mga good terms sa kami. Part lang ng ano yung part lang ng paglaki.
Nagkainitan anyway, lang. Minsan nangyayari naman talaga 'yon, 'di ba?
Oo, 'yun eh. Pagig namin 'yun. So kasama namin mga Marikina band. Usually mostly death metal yung banda nandoon. And tahimik nung gig. Death metal nga eh, tumutugtog, wari, doom metal. Siyempre, mga tao naman din na mag-iislaman niya, nakatahimik. Ang gulo yung mga, ano, yung mga tropa nun. Papasok sila, ayaw magbayad, gusto gate crash. E di lumapit ako, sinumbong ako ng tropa, si Tess, yun yung unang asawa ni Bong Pascasio ng vocalista ng Green Department. Kasi si Bong Pascasio, taga ron sa Teresa mismo. Tapos si Tess yung bantay, yung ex niya. So sabi, tinawag ako, Paul, ayaw magbayad ito mga to. Sabi ko, ayaw magbayad kayo. Kasi yung pagig nyo na, nagbayad kami. Tapos di, ano, sabi, tanginan to. Ano pinagmamalaki mo? Di, gumano na.
Ano itong mga lasing nung ano, pumasok?
Yung mga usual ng tropang punk na, syempre may amats na. Battery pa ako. Biko, ano gusto mo? Tangina, suntukan. Binanatan ko kaagad eh. Sinuntok niya ako, hindi tumama. Ganoon, tinadyakan ko sa dibdib. Eh, naka-safety siya sa kunun. Ano, di, suntukan. Mga tropa, nahabol ako, lalaking tao, sinusuntok ako. Hindi ako nakailag. Ay, nakailag ako, hindi ako tinamaan. sa stage, saka ako sa stage. Sabi ko, putang ina, nanggugulay mga yan. Gulpay niya yan. Minakahabol yung mga tropa.
Kinuyog.
Oo. Gulpi yung iba.
Yun lang.
Pero wala na yun. Ano lang yun?
Kumbaga, part of growing up lang yun eh, no?
Part of growing up lang yun. Ganun ka-challenging yung eksena before. So, yun.
So, yun. Sa mga nakikinig sa atin ngayon na mga balak magbanda or, you know, mga nasa banda na. So, at least, nakuha nyo kung ganun ka-radical at different yung eksena nun. So, you know, buti sa atin, you know, mas, you know, in a way, mas madali. Pero, you know, at least na-appreciate nyo rin kung paano kumilos yung eksena nun. It was a very different time nung araw. So, hanggang ngayon, di ba, like 20 years later, buhay pa rin ng KNK. So, nandami nyo na nadaanan yung mga yung panahon noon, nung, di ba, the 90s and then 2000s, the 2010s. So, ito ang question ko, next question ko. Ano sa tingin mo ang nagko-contribute dun sa longevity ng KNK?
Sa longevity, actually, dumating na nga yung time na ano eh, ng mga late 90s, actually, nag-hibernate kami. Actually, hindi ko na nga alam kung matutuloy pa. Kasi, nawala na rin ako ng drive kasi nga due to lineup changes. So, kasi nung time na yun, syempre medyo, nandun pa yung pagkakupal ko nung time na yun. So, syempre, may gusto ko mangyari. Parang ganun eh. So, syempre, ibang kabando ko naman, hindi naman kami magkasundo lahat. Although, hindi naman totally ako yung problema. I mean, kasi syempre iba, may priorities din sila. So, umalis si Elmer noon, tapos si Joseph kasi actually nawala. Unang nawala, tapos si Elmer na nag-bass, tapos nagkaroon kami ng gitarista, and then nawala uli. Nawala yung si Elmer, may bago na namang gitarista, may bago na namang bassista. Alam mo yun, ang daming nangyari sa lineup. So, yung pagsulat namin ng kanta before, kasi may mga sulat naman na kami. So, syempre, bago members, bago na namang ano, bagong feel, bagong ganito, bagong pakikisama. So, yun. So, nagkaroon ng ano eh, kumbaga nagkaroon ng stoppage dun sa, I mean, sa creativity. So,
tsaka na ano rin yung momentum during that time, no?
Kasi yung momentum, kasi nga, ganun. Yun nga, tapos, dumating yung time na parang 2 years na wala, tapos binalik ulit namin, ibang members na naman, iba na naman yung tugtugan namin. So, dumating sa point na nag-prog na kami, na nag-start kami nun sa Control Denied, na covers kami. Tapos, syempre, sa Death na Human Album, Scenic, yung mga ganun. So,
during this time, nag-evolve na rin yung tunog, eh, no? Ng KMK.
Oo, tapos sulat kami ng kanta na medyo, hindi naman malapit sa influence namin, pero na-influensya na kami ng mga ganung banda, pero sulat kami ng ganun. Hanggang sa dumating na naman tong lineup changes na ganyan and shit. So, wala na. Hanggang sa ganun. Tapos dumating ng 2005. Nawala na naman kay NK noon. Actually, mga parang 2000 something, basta nawala. So, 2005, nag-iba yung banda ko. Nag-ano naman kami yung Kaladrakas. Ibig sabihin ng Kaladraka, ano yun eh? Kaladraka, ano, tools yung tawag doon sa... Nalaman ko yung word na yun sa mga tag Nueva Ecija, sa isang tropa ko. So, 3 or 4 piece kami noon. Tapos naging ano ulit yun. Yun naging way para mabuo ulit yung KNK. Kasi, kahit na kung saan kami magpunta kasi... Hindi, KNK kayo eh. Dahil nga sa akin. Sabi ko hindi naman KNK ito kasi ibang banda na to, sabi ko, tsaka... Hindi, KNK is Paul Magat eh, tsaka ganun. Sabi ko hindi eh, kasi hindi na maging KNK ako, wala akong kabanda eh, di ba? Ganun lang yun eh. So, anyway, siguro kasi, yun nga, pag sinabing KNK, synonymous to my name. So, ganun ang nangyari. So, which is, hindi ko naman masisisi ibang tao kung ba't ganun yung ano nila, perception nila. Pero, para sa akin, hindi kasi ganun. Yun nga, so, nag-start kami nung Kaladraka, so, nag-evolve into KNK na ulit. So, dun na sulat yung mga bagong kanta na tinutugtog namin ngayon. Yun. Actually, marami na kaming in-scrap na kanta eh. Tsaka wala lang time kasi mag-record na... Kasi ang hirap i-execute, ang hirap i-record eh. Parang, basta may ibang ano eh. Kahit hanggang ngayon.
Iba na siya eh, no? Kumbaga, malayo na yung talon from yung original sound ng KNK.
Malayo eh. Oo, kaya hirap kami. Hindi ko naman, siguro kami lang nahihirapan, pero baka sa iba madali lang yun, no? Pero pero para sa amin kasi nahihirapan kami kasi parang hirap din mag-isip ng o mag-come up with ano eh, alam mo yun, yung parang
ideas,
idea na hindi common dun sa, I mean, 'di ba, dun sa nangyayari sa mga naririnig kong iba na ganun. So well, lahat naman tayo we're striving to become different, 'di ba? So yun sa amin, para sa amin medyo hirap lang kami dun execute kasi nga maraming kailangan talagang oras para kugulin.
Hindi siya biro eh, no? Hindi siya basta-basta.
Oo,
eh.
Oo, kasi oras talaga tong ano eh, oras talaga eh. So ano naman namin ngayon, medyo nagagawa naman ng paraan eh, nagbalik na kasi yung dati naming gitarista ng 2007-2008. Medyo nagkaroon kami ulit ng time mag-reunite. So sige, eh ako nga, sa akin actually nag-ano na ako eh, nag-give up na ako sa KNK eh. So kaya nag-SciPec na kami.
Okay. Speaking of SciPec, shift na muna tayo doon. So after KNK, yung nga, finorm mo yung SciPec. So can you tell me more about that?
Ayun, yung SciPec kasi galing siya sa start kami kasi yung gitarista si Kevin. Tumugtog kami kasi before sa ano, sa Befall, yung isang banda ko, okay, yung grindcore na banda. So ako yung nauna doon, tapos pinasok ko si Kevin, and then medyo nagkaroon ng problema doon sa Befall due to personal reasons, kailangan medyo magpahinga muna ng vocalista. So so tumugtog kami ng as Befall kami, wala yung original vocalist. Kinuha namin si Odie, yung vocalista namin sa SciPec ngayon. Ayun na. So naging ano na, dahil hindi, bago maging SciPec kasi ano, ito pala yung gitarista ng si Lan, tsaka si Mike, yung gitarista ng Recession dati. Sila-sila dapat yung mga kasama ko, pati si Odi. Tapos hanggang sa pati si Kevin. Tapos ngayon kasi nga inalisan namin yung ano eh, hindi na kami nagco-cover ng Befall. So para maalis kami doon sa shadow ng Befall. So kaso yung dalawa, si Ilan tsaka si Mike, hindi na umubra. So okay, si Kevin na lang ulit. So nag-gitara siya. And then we continued playing or covering some ano Befall songs, and then ano, while kumbaga writing our own stuff. So yun na, hanggang sa nag-ayon, sulat-sulat na kami hanggang sa naka-develop na kami ng iba't ibang ng ano, ng mga kantang marami. Hanggang sa ayun, hanggang sa nakaalis na kami sa shadow ng Befall. Pero hindi naman kami, actually influence din namin Befall, pero malayo kami dun sa Befall. Iba yung ginagawa ko dun sa ginagawa ko sa SciPec, parang ganun. So may ibang flavor yun eh. Anyway, yun na, dun nagsimula yung SciPec. Tapos yun, nag-ano kami, may in-adapt kami isang kanta ng KNK, yung Let Flesh Decay, na ginawa namin Flesh Decade. Yun, doon na nag-start yung SciPec.
So, ano yung masasabi mong difference pagdating sa kung paano ka mag-work with SciPec tsaka paano ka mag-work doon sa KNK? Kasi di ba magkakaiba naman ng ano yun, ng musical, hindi naman genre, pero magkakaiba ng kung paano yung approach. Ano yung difference in approach pagdating sa between the two bands?
Kasi ang SciPec mas leaning towards mas medyo fast paced na music eh. So grindcore and punk, may ganun siya eh. So crust, ganun. So ang KNK naman ngayon medyo, ayoko naman sabihing technical metal kami, pero nandun kami sa ganung genre, pero I'd rather call it parang innovative metal, parang ganun. So
okay.
Parang nasa vein siya ng prog tsaka death metal, and parang ganun. So
okay.
Tapos yung sa SciPec, yun nga, mas maiksi yung kanta namin, syempre kasi nga fast paced. Tapos although yun, ganun yung pagkakahiwalay niya, pero meron silang pagkakapareho. Yung arrangement namin kasi, kung paano ako magsulat sa KNK, ganun ako nagsusulat sa SciPec. Ganun. Kung how I arrange our songs in KNK, ganun din ako sa SciPec. So, minsan isa lang chorus, parang ganun. Minsan, hindi na kami muulit masyado. Minsan naman, may inuulit, pero meron kaming isasaksak na isang passage dito, ganun. So, may mga ganung ano naman. Actually, nag-iba-iba ang feel ng bawat kanta namin. So, ganun din sa K&K. So, pag tinutugtog namin yung mga songs namin sa K&K, magkakaiba ng feel yan. So, sabihin natin pare-pareho, kuwari pare-pareho ng click, ng metro, pero magkakaiba ng feel yan. Tapos, ito naman sa Cypec, ganun din. May magkakaiba rin ng feel. So, medyo mas more on, mas thematic kasi yung ano namin, yung approach dun sa bawat kanta.
So, masasabi ba natin ang focus mo ngayon ay Cypec?
Oo, nandun sa Cypec, tsaka sa, yun nga, yung Disabuse kasi.
Yes.
Yun nga, yun sa Disabuse, tsaka Cypec. Kasi nga, ito, nagsusulat kami ng kanta. So, sulat, record, magre-record kami eventually ulit. Tapos, ito nga, nung last year, galing kami sa, ang Cypec, galing kami sa Thailand. So, tumugtog kami doon sa Fast Fest. Puro grind, tapos mga grind crust, may mga punk and roll, mga ganun.
Okay.
Tapos ito, nung March, nag-lockdown, dapat kami naman ng Disabuse. May tour kami sa Thailand tsaka Cambodia.
Maka-cancel.
Eh, nag-lockdown. So, hindi kami naka... Wala, lockdown eh. So,
wala tayong magagawa eh. Call of nature.
Okay
eh.
Naman. So, yun ang pinagkakabalan ko ngayon. So, sulat. Kasi sa ano naman, Disabuse, nag-contribute din naman ako sa arrangement. So, magkaiba naman yung arrangement style ko dun sa Cypec kaya sa Disabuse. Kasi ang Disabuse medyo nandun sa medyo straightforward punk. Kasi old school lang Disabuse eh. So,
yep.
Pinipreserve namin yung pagiging old school niya tas medyo, ano namin ng konting may modernish feel. Parang, alam mo yun, parang maginagawa ngayon exploited. Mga ganun na. Like, evolved na rin kasi. So, yung old school na yun, parang minsan, ewan ko ha, kasi sa akin, old school kami pero... Hindi ko sinasabing, hindi, old school ako eh. Parang gano'n, di ba? Parang, kailangan mag-evolve ka, di ba?
Totoo naman.
Kasi, di ba, lahat naman, kahit Slayer, Testament, putya, nag-iiba ka tunog eh. Di ba, Testament nga ngayon, nagba-blast beatan na.
Oo nga eh.
Diba? Parang, kahit ano pang genre yung ginagawa mo, mga, kailangan mag-evolve, di ba?
Totoo. So, na-mention mo, dapat may tours kayo ng Cypec tsaka ng Disabuse sa Cambodia, Thailand, yung reach nyo, umaabot na rin sa mga international. Speaking of international, ang alam ko rin na may experience ka na rin with playing with international bands, di ba? Paano yung, ano yung difference pagdating sa working dynamic? Ano yung difference na, yung kung paano ka makitrabaho sa mga international bands as opposed to sa mga local bands or sa mga sarili mong banda?
Syempre, kailangan marunong kang magsalita ng English.
Number one, okay.
Working with, ano kasi, foreigners kasi iba yung approach nila. Dahil, katulad dun, pumalo ko sa Quadrumana. Medyo parang metal, parang metalcore, new metal something yung banda na yun, di ba? So, yung mga Iranian yun eh.
Yep.
So, yun, ano yun? Aral sila musically ah. Marunong may ano yun, may musical theory yun. So, yun, yung sa akin, experience ko as a musician, sa K&K, naging ano ko siya, naging passport ko siya para makapagtrabaho sa mga katulad nila. Kasi, nagbibilang sila. Parang, ano time signature niya? Wari, itong passage na to, going, wari, itong from verse, from chorus, going to bridge, merong sumingit na ganito. So, baga pag medyo hindi mo alam kasi yung ganun, hindi kayo magkakaintindihan. So, medyo, yun din. So, natutunan ko rin na kahit may basic knowledge lang ako sa music theory, so, nagamit ko rin pala. Sabi ko, okay, pwede rin pala. Kumbaga, kaya ko rin pala. So, yun. Tapos, yun nga, tapos sa ano naman, sa funerals naman, nung pumunta sila dito, so, hindi ko alam na ako yung kukunin. Kasi balita ko si Mundin ang kukunin dapat doon. Eh, kasi nagsabi lang sila, nag-advise lang sila Friday and the gig was, ano na, ano bang araw yun? Friday, tapos yung gig is on Saturday na.
Oh, so, one day lang?
Oo, one day lang preparation nun. Puta, dosing kanta yung aaralin. So, sabi ko, shit, paano to? Tapos, nag-reply kasi ako nun. Sabi ko, sige, kinausap ako ni Joseph Verano, yung promoter dito nun. Tapos, Sabi ko, sige, okay lang kung ano. Ginawa ko, Friday, hinibisenan sa akin yung kanta, pinakinggan ko lang, wala naman akong time mag-aral nun kasi gabi na eh.
Uh-huh.
Kinuha ko yung lineup, sabi ko, sige, sabi ko, what are the priority songs? So, sige, ito. Oh, sige, naral ko.
So, paano yung like, ano, stinuar mo lang talaga sa utak mo? Parang, nung pagdating ng gig, you were working on memory?
Hindi naman. Actually, okay. Yun, yung method ko, pinapakinggan ko muna siya ng pinapakinggan. Tapos, okay. Kinukuha ko yung feel.
Mm-hmm.
Tapos, syempre, doon ko narinig yun. Hindi ko pang alam yung Funerus eh. Mm-hmm. Doon ko lang narinig. Tapos, eto nga, dumating sa time na, ayan, biglang nag-session ako. Pero, alam mo ba, may premonition yun.
Bakit?
Nakikita ko kasi yun, di ba, pinopromote yung gig, di ba?
Ah.
Tapos, sabi ko, naisip ko lang ah. Sabi ko, paano kaya ano? Pag dumating to rito, walang drummer. Tapos kinontak ako. Parang naisip ko lang na gano'n. Sabi ko, paano kaya? Parang nainangarap lang. Paano kaya pag kinuha kaya akong drummer nito? Siguro masaya to. Parang gano'n. Mukhang okay to mga to. Parang gano'n. Parang naano ko lang. Tapos wala na sa isip ko. Siguro that was, siguro mga parabang 2 months or a month prior dun sa gig. Sabi ko, okay, sige. Tapos biglang dumating nga yung kaya natawa ako nun nung pag ano sa akin, pag contact. Parang, okay. Kasi, natuwa naman ako. Sabi ko, wow. Sabi ko, parang ano ah, ano ba to? Ano ba yun? Dream come true ba to? Ganun. Siyempre, di ba, John McEntee yan eh. Mm-hmm. Diba? So,
yun nga lang. Eh, yung ano, yung set list the night before. So, may less than 24 hours ka para.
Oo, mismo. Eh, hindi, sabi naman niya kasi sa akin, ano lang, basta ano lang, basta whatever you can, sabi sa akin ganun. Mm-hmm. Oh, sige, sabi ko, sige, I'll try to play 5 songs, sabi ko gano'n sa kanya. Or 6, maybe.
Ganun. Okay.
Oh, sige, ganun. Tapos eto na, di, inaaral ko ng tanghali ng Sabado.
Mm.
So, naaral ko yung 5 kanta.
Ah.
Tapos, inano kasi, sinusulat ko, kasi gumagawa ko ng roadmap o drum chart. Hindi naman siya notation, pero drum chart yun, kung ilan yung bilang, kung ilan yung bara.
Ah.
So, nakuha ko yung kay Greg Bisonet, yung paggawa ng drum chart.
Mm-hmm.
Tapos upo sa drum set, aral. Ayun, hanggang sa nakuha ko yung 5 songs, tapos tumugtog kami sa Zelda 2 nung gabing yun. Hindi pa alam ng mga tropa na ako papalo, ng iba. So, kasi papalo ako sa Tenebria noon eh.
So, 2 banda ang papaluan mo that night?
Oo, 2. Tenebria muna bago Funerus.
Mm-hmm.
Kasi ito na, di wala pa yung Funerus. Ginagawa ako noon, hindi ako masyado nakikipag-usap kasi naka-headphones lang ako noon, nag-aaral ako ng kanta. Tapos kinakabahan ako noon. Siyempre, kabado ko. First gig, puta, walang practice, di ba?
Ano yun? International pa.
Oo, di ba? Parang, wow. Pero alam mo yun, yung challenge nyo, parang ina-attake yung anxiety na, ano, ko, shit, pero kaya ko to, kaya ko to. Ganun.
Inaano, kumbaga, sinasay ko mo yung sarili mo. Kaya to.
Kaya to. Ganun lang. So, eto na, dumating sila. Ayun, sabi ko nga, mag-set kami ng jam. So, we jammed for 30 minutes. Ganun. Tapos sabi ko kay John, so, how was it? Ganyan. Sorry if I, sabi ko, parang sorry if I'm making mistakes, ganyan. Really, sabi ko, I didn't really have much time to study the others women. Ganun, sabi ko, ganun. So, sabi ko, yun. Sabi ko, it's cool, man. Sabi sa akin, bait sa John. I mean, it's cool. Just enjoy it. Okay, man. Okay. After, ito na, tapos na kami mag-practice. Tapos, mababa na kami, tugtog na kami. So, siya, nagulat ako. Parang, ayos, sabi ko. Nung nandun na ako sa stage, iba na yung pakaramdam.
Mas komportable ka na during that time.
Oo, medyo komportable na ako na kinakabahan pa rin, syempre. Pero sarap.
Mm-hmm.
Kasi, kinakabahan ka. Tapos, kasi hindi naman mahirap yung kanta nila. Parang, ang mahirap lang kasi dun, kasi nga, dahil first time ko lang marinig, tapos tutugtugin mo agad. Pero, kaya naman ng kahit sinong drummer yun. Kaya nagkataon lang siguro na pinatulan ko siya.
ikaw yung tinawag. Ikaw yung, di ba?
Oo, ganun lang. Pero, I mean, wala namang tawag dito eh. Wala namang kailangang requirement na skill level na magaling. At least, marunong ko na sumabay. Anyway, yun. So, yun nga. Natugtog na kami sa kabado ko. Tapos yun. Ang isa na realize ko, wow, ginagawa ko na pala to. Yun. Sabi ko, wow, this shit is happening.
May di ka makapaniwala. Uy, andito na ako. Oo.
Parang hindi ako makapaniwala kasi mga tao lumapit na. Tapos talagang sila sabay na sabay.
Mm-hmm.
mismuhan talaga, tapos tunog, simpleng setup lang, pero puta, in your face yung tunog. Alam mo yun, ayos ang tunog nila. Mm-hmm. Yung volume sa stage, ayos kami. Alam mo yun, ang sarap, ang sarap kabanda ng mga ganun. Alam mo yun, parang...
Eh, engganyohin ka rin, no? May engganyo ka eh.
Oo, disiplinado. Ganun ang ano, ganun yung mga foreigners. Miski yung nakatrabaho ko yung proletar.
Mm-hmm.
Indonesia na grindcore, di ba? Yun, yep. Tumugtog din ako sa kanila. So, out of 9 songs sa tugtog ko, 7.
Mm-hmm.
Kasi, actually, inaral ko yun. Isang araw lang lahat. Eh.
Ganun din. Isang araw lang.
Pero narinig ko na yun. Mga isang buwan na sa akin yung kanta.
Ah, okay.
Pero inupuan ko yun isang araw.
Isang araw kasi, lang.
So, isang araw kasi busy akong sobra eh. Busy ako eh. Inaral ko. Yun, okay naman. Tapos, ayun, kinabukas. Eto na, malupit dun. Nag-ano kami. Yung mismong gig na, ganun din na naman, ganun din sa funerals.
Uh-huh.
On that very day, yung gig namin,
uh-huh,
doon na lang kami nag-jam. Bago mag-gig, jam kami siguro madalawang oras dito sa bahay. Tapos, punta na kami ng venue.
Uh-huh.
Ayun.
Yun na yun.
So, wala na practice uli. Gig uli kayo na bukas. Dalawang gig yun.
Ah, magkakasunod na gig nga pala.
Kasunod na gig yun, pati funerals, ganun din. Kasi una sa ano kami, Zelda 2. Tapos kinabukasan, Cebu.
Mm-hmm.
Ayun, so first time ko lang, alam mo yun, first time ko lang maka, yung nga pala sa Cebu, yung sa Cebu, first time ko lang ma-experience yung parang rockstar ka, yung tipong may sarili kang room sa hotel, yung mga ganun.
The life.
Ando ka lang sa kwarto, nakahiga ka. Parang sarap pala ng ganito, sabi ko. Parang okay pala yung ganito. Siguro yung mga rockstar talaga, yung mga sikat na banda, ganito rin. Parang ganun. Parang natuwa lang din ako kasi maganda yung experience. Alam mo yun. Mag-iiba din kasi yung ano mo, yung perspective. Kasi basta pag, kapag-work ka rin sa foreign band, iba eh. Iba yung disiplina rin nila. Kahit sila Asian, di ba? Indonesian. Mm. Pero man, ano sila, disiplinado. Mm. Balance yung tunog nila. Wala silang tech-tech pero kaya nilang mag-balance yung tunog
may,
sa stage.
May tenga talaga sila para sa ganun, talagang inaaral nila. Oh.
Hindi sila malakas magpatunog. Unlike kasi dito sa atin kasi medyo palakasan.
Palakasan, oo nga.
Nakita ko yung disiplina sa kanila. So, yun. Yun ang mga, ano ko, natutunan ko.
A takeaway from the international bands.
Oo.
So, aside sa music career mo, di ba, may studio ka rin. Right? Vortexture Studios. So, can you tell me kung paano nag-start yon and paano ka nag-work with your clients pagdating sa studio?
Well, sa pagiging ano ko, sound engineer, basically sa banda, depende kasi sa klase ng recording eh, mm-hmm, na gusto nila eh. Let's say, kumari, live recording. Like sa inyo nun, di ba? Live recording.
Yep.
So, medyo ano tayo sa oras, di ba? Kasi syempre, may mix pa yan eh. Actually, yung ginawa ko sa inyo, yung minix ko dun, on the fly eh, di ba? Which is hindi talaga dapat ganun kasi bugbog rin tayong ako nun eh. Anyway, kasi...
Lahat kami natulog na dyan eh, di ba?
Oo, due to budget constraints. Kaya syempre, ganun kinalabasan. Pero anyway, at least ako, proud naman ako naging produkto ko sa inyo.
Kami naman din, happy. So, thank you.
Kahit ganun lang yun. Tsaka kahit ganung oras lang yun. I mean, man, sa kayo nakarating, di ba?
Oo. Yun nga.
Yun yun. So, yun ang ano ko doon. Yun ang, basta, depende sa client, depende sa needs nila, depende sa tugtugan.
Uh-huh.
So, that's how I approach my work or my clients. Ganun. So, depende talaga.
So, may mga band clients ka, pero di ba, meron ka rin mga non-band clients eh, di ba? Yung mga paparecord ng mga jingle. So, paano naman yung process working with those kinds of clients?
Doon sa mga ganoon sa jingles, depende. Kunwari, may dala na silang material.
Hmm.
So, re-record, gagawin ko na lang. Ako na lang yung para mag-guide sa kanila.
Uh-huh.
Kung yung unang re-record o kung kailangan natin ng metronome.
Uh-huh.
Tingnan ko yung lyrics. Misan, kahit di ko na tinitingin. Kasi sila naman yung mas nakakaalam eh. Although sa akin naman, ginagawa ko lang. Ako lang mag-enhance, mag-mix, enhance, ganun na yung ginagawa ko. Eh. So, yun, basta happy naman sila. Okay na yun. Tapos, yung iba naman, jingle, pag may ginagawa ako, depende rin sa kliyente, katulad pag may ginawa akong score, ganyan. So, yun, kukompose ako, ganyan.
Mm-hmm.
Tapos, minsan, pag hindi ko kayang gitarahin, hanap akong tropa, gitarahin mo to, ganyan, ganyan. Mm-hmm. So, ako yung, I mean, lahat yung arrangement, ako na yung bahala, ganyan. Depende sa kliyente, depende sa produkto, depende sa kung saan gagamitin. Mm-hmm. So, ayun, ganun siya.
So, bilang ano, producer, arranger, yun nga, audio and recording engineer, very hands-on ka, no? Pagdating sa mga ano.
Oh, kahit nga doon sa ibang kliyenteng banda, kung kailangan nila ng tulong ko, ng input ko, mm-hmm. ng inputs ko, so magbibigay ako ng inputs, pero kung hindi, hindi. Ganun.
Mm-hmm. Yeah, I remember, di ba, nung nag-record kami, may mga tips and tricks ka rin sa amin eh. Kay Kevin, di ba, yung paano mag-vocals, I think kira, di ba, sa amin, basically sa amin lahat, di ba, kung paano ganito, ganyan.
So, kasi magagamit din kasi ng banda yun, kasi iba yung recording process sa live playing eh, di ba? Mm-hmm. So, itong recording kasi, may mga certain rules that you have to observe. Kasi, mm-hmm. syempre, may mga technicals dyan, like, pagdating sa microphone, kung gaano kakalayo,
mm-hmm.
timpla ng gitara mo, kung ano yung strings na gamit mo, kung ano yung mga chords na gamit mo, cymbals mo,
mm-hmm.
di ba? Kung may mga squeaks yung double pedal mo, ganun-ganun, di ba? Maraming ganun, ano eh.
Right, right.
Maraming consideration. So, sa akin naman, tinuturo ko naman sa banda yun, yung mga basics ng recording. Kasi, mm-hmm. at least in a way, magagamit yun rin kasi yun, pagpunta nyo sa ibang studio, ganito mm-hmm. yung ginagawa kayo, no? At least yung basics ba? Tsaka, syempre, iba rin ang trip ng mga sound engineer, lalo na pag yung mga matatagal ng sound engineer, iba rin ang utak namin sa ganyan. Mm-hmm. So, kasi ako pag sound engineer mode ako, wala akong pakialam sa musikero. I mean, hindi ko tinitignan yung skills ng musikero eh.
Mm-hmm.
Pero titignan ko lang yan, yung papasok lang yung skills kapag sa pagre-record nila. I mean, kunwari, ba't hirap na hirap mag-record to? Hindi ka ba nag-practice? Parang mm-hmm. ganun. Parang yun lang yung mga ano. Pero, questioning their skills, hindi ko naman ginagawa. Kasi as a producer, sound engineer, or recorder, ganyan. So, hindi ko trabaho yun.
Mm-hmm.
Unless kung ako yung producer nyo na binabayaran nyo as producer, gagawin ko yung sound design nyo and all, o yung arrangement, talagang papansinin mo yun. Pero hindi naman ganun yung function ko.
Mm-hmm.
So, kung gagawin ko man yun, a suggestion, mm-hmm. Try mo yung ganito. O pwede yung ganito.
Mm-hmm. Kumbaga, may nabibigay ka rin sa kanila na hindi lang nila gagamitin during the time na nagre-record sila dyan, pero something na, mm-hmm. alam mo yun, babaunin na nila throughout their careers. Nila. Diba?
Tsaka madadala na sa live yun. Kasi may discipline sa recording pag dilala mo sa live. Okay din, kasi marami, di ba, tulad nga kanina sabi ko, palakasan dito sa atin ang tunog sa stage.
Uh-oh.
Kasi pag alam mo yung recording, alam mo kung paano ba ito ng bawat instrumento, ng sound.
Mm-hmm.
Yung tunog nyo sa stage, di ba?
Mm-hmm.
Kasi usually, most of us hindi naman sanay tayo sa walang monitor mga yung monitors on stage, di ba? So underground nga eh, so wala tayong monitor kadalasan, pero kailangan matimpla mo na sa stage mismo, matimpla mo na yung tunog mo.
Mm-hmm.
So hindi para pag pinakinggan ng audience, parang at least medyo balance yung tunog nyo.
Yep.
Kahit wala kayong sound engineer, di ba? Mm-hmm. So, ganun yung mga di ba? Alam ko na share ko rin naman sa inyo before yun yung mga ganung aspects, di ba? So ayun.
So, yun, sa mga nakikinig na banda na balak mag-record o at least after ng quarantine, ayan, kay Paul, alagang-alaga kayo. Okay. So, coming from experience, dahil yung kami ng Paraphrenic Hostility, yung banda ko, yung first release namin, kay Paul namin ni-record, and yun.
Yeah.
Okay, man. So, ayun, ang dami na natin na pag-usapan from your roots nung mga 80s, nung pagbabanda mo ng 90s onwards. Ayun nga, nag-dev na rin tayo into yung mga gigs mo with international bands, tsaka yung recording studio mo, no? So, one last question bago tayo mag-wrap up. Given yung longevity mo sa eksena and as a musician, anong ma-advise mo sa mga balak magsimula ng banda or sa mga nagbabanda pa lang, kung anong mga kailangan nilang attitudes or mga gawin para tumagal tulad ng kung paano ka tumagal sa music?
Ah, okay. Teka, pwede bang sumingit?
Oo, sige.
Aside from kasi doon sa recording, di ba?
Mm.
My experience with incantation, di ba? Yung pumihita ko sa kanila sa Australia and New Zealand.
Mm-hmm.
So, eto kasi actually, In addition to my being recording technician or recording engineer. Kasi nag-start ako sa bahay, di ba? So started lang pala ito, so 2008, 2009 ata ganun. So start lang ako rito. So hindi ko iniisip na makakarating ako sa ganun. So yun lang, basta dedicated ka lang sa trabaho mo as sound, as recording engineer or sound engineer. It will get you to places. Katulad doon na, nakapunta ako ng New Zealand, Australia. Nakapihit ako, na-gauge ko yung sarili ko sa mga, ano, alam mo yun, among ibang mga sound engineers doon, mga foreigners, ganyan-ganyan. So, coming from a third world country like us, so, pero hindi ako ano eh, alam mo yun, hindi tayo papatalo kasi dinala ko yung bandera natin.
Oo, oh, kumbaga, Filipino pride din yun eh. Diba?
Oo, kasi, alam mo yun, nagulat sila eh. Kasi, taya na sila, yung mga kasabay na yung banda, may mga trigger-trigger pa silang. Kami, old school, puta. Mismo in your face, old school sound.
Oo.
Ganyan. So, ginawa ko lang yung kailang ilabas ng banda. So, napansin ko na, yun nga, gusto ng banda yung ginawa ko kasi natuwa naman sila sa akin. And then, yung audience kasi, sobrang saya nila. Tapos, even yung ibang sound engineers na naka-work ko ron, nagulat sila. Parang, hey man, it sounded great. Ganyan-ganyan. Great job. May mga ganun bate. Parang, wow. Sabi ko.
Nakakataba ng puso yung ganun, no? Coming from...
puso. Eh, kasi, sipin mo, lalaking tao ng mga yun. Tapos, ako nalit. Tapos, sabi po, sino to? Parang, di ba? Parang typical Asian dude na... Diba? So, hindi nila in-imagine, hindi nila naisip na ako yung sound engineer. Pero, nung na pinakilala naman ako ni John, hey, this is our sound guy, ganyan. Okay, accommodating naman sila, hey, what do you need, ganyan. Okay, I just need some, ganito, some monitors, and ganyan. Yung mga basic requirements ba, hindi ako maarte, alam mo yun. Kumbaga, I will work what's on the table. So, kasi yun yun eh, sanay tayo sa ganun. So, pero, syempre, may requirement kami as a band. Syempre, Incantation yan. Kami yung, ano eh, kami yung main band eh. Headliner kami. So, meron kaming ganun. So, yun naman, experience ko, tuwa naman yung mga, ano, yung mga nakatrabaho ko, engineer, tapos pati yung mga Brazilian na kasama ko. So, yung isang dumating yung time na parang sinubukan ako eh. So, nagulat siya, napatunog ko ng maayos.
Ayos.
Parang, sabi ko, ano eh, para siguro subukan ako nito ah. Sige, kain na ka. Papakita ko sa inyo what a Filipino can do.
Yun.
Ganon, di ba? So, kasi nagulat sila dyan. Si John, gulat siya. Kasi kada punta ko ng ano, bawat city na punta namin, gulat siya, may kilala akong Pinoy. Eh, syempre sabi ko, maraming Filipinos dito eh. Sabi ko ganon, tsaka ano kami, kumbaga, friendly kami.
Yes.
Natuwa naman siya. So, nice na experience. So, yun nga. So, from recording dito sa bahay, nadala ako sa labas ng bansa na hindi ko akalain. Alam mo yun? So, hindi ko iniisip. So, hindi ko rin... Actually, pinangarap ko yun before. When I was high school, college, ganyan. Early K&K days. Gusto ko rin kasi maging sound engineer. So, gusto ko rin mag-produce. Gusto ko rin mag... Alam mo yun? Pero, hindi ko... I mean, sa iba kasi, siguro maliit pa lang din tong naabot ko. Pero para sa akin, malaki na to kasi imagine, nakapunta ako dun, wala man akong ginastos. Nakapag-tour pa ako. Alam mo yun?
Baga dahil sa hard work, dedication, yun ang nagpapunta sa iyo dun eh. Hindi bulse.
Nang dahil sa metal ka.
Yun, no? With the power of metal. Yun.
Yun yun. Dahil sa metal, dahil sa underground, dahil yun. Sa punk, pucha, hindi ako makakapunta dyan. Diba? Ganun yun. Hindi ko ni-expect na ganun. So, lahat naman tayo may mga pwedeng maging ganung opportunities, di ba? So, baka much better pa dun sa na-experience ko. Why not, di ba? Mas ganda yun.
Exactly.
So, yung last question mo, so yung longevity ko. So, paano tumagal? Kasi just be as you are, tapos, kumbaga, be as natural as you are, parang ganun lang. Tapos, siguro yung passion mo kailangan nandun. Yun ang number one requirement dyan, yung passion. At saka dapat alam mo yung ginagawa mo. Ano? Siyempre, makinig ka lang na makinig, basta maging open-minded ka. Aside from sa networking, open-minded. Diba, sabi, open-minded ka ba?
Oo.
Hindi, parang networking din ng music.
In a way, di ba? In a way.
In a way, di ba? Kasi
totoo.
Network ng ano yan ng mga genres yan, ng bands eh, di ba?
Totoo yun.
So, yung mga mutations yan, di ba?
Mm.
Yung mga subcultures yun. So, kumaga maging, kumaga open-mindedness lang ang kailangan. Tapos, yun nga yung, syempre kailangan maging humble ka. Yun ang isang ano ron. Kasi pag kupal ka, hindi ka tatagal. Yun yun. So, kahit gano'ng kakagaling, hindi ka tatagal. Kasi nga kupal ka eh. Di ba ganun yun? Diba? Parang,
ugali, ugali muna eh.
Ugali muna talaga. Mm. So kahit naman saan, kahit trabaho eh, alam mo, pag asshole, hindi talaga. Pero depende ah, kasi may mga tumatagal pa rin na ganun. Ewan kong bakit, di ba? Kung anong meron sa kanila. Pero anyway, basta yun lang. Basta just be humble, just be yourself. Nandun yung passion. Tapos yung respeto mo sa kapwa mo, musikero, ganyan. Tapos syempre, mahalin mo rin yung family mo.
Yan. Importante.
Mahalin mo yung sarili mo. Tapos, mahalin mo yung instrumento mo. Siyempre, mag-aral ka, ganyan. Basta yun lang siguro, yun lang yung mga ano, respect, open-mindedness, pagiging natural.
Humility, di ba? Attitude.
Yun, di ba?
Yun yung mga essentials.
Tsaka, siyempre, kailangan may instrumento ka.
Oh, siyempre. Hindi ka tatig.
Wala instrumento.
Hiram. Sir, pero naman ng cymbals. Sir, pero ng tablet.
Sir, pero mga cymbals. May mga ganun, di ba?
Oo.
Eh, wala lang. De, ano lang yun. Pero anyway, kung mga kaibigan naman natin yun, okay lang din naman. Diba? Pero wag lang talagang buraot. Alam mo yun.
Wag ka mag-rely sa ganun. Kailangan maging self-sufficient ka rin, di ba?
Yes. So, yun yun. Kailangan may ano ka. Tapos yun nga, pagbabanda, kailangan alam mo kung saan ka pupunta. Bilang isang musician, kumbaga siguro adaptability, ganyan, kailangan meron ka nun, di ba? Kasi, pagiging flexible mo, kailangan meron ka. Tsaka, if you're planning to work with ano foreigners, kailangan din syempre, ano ka, yung medyo equipped mo yung sarili mo with musical theories and syempre yung pakikisama, kailangan din kasi natin yan eh, importante yan talaga yung attitude mo.
Talaga. Right.
Ayun.
Okay. So, ayun, sana sa mga listeners natin, madami kayong napulot sa dami ng kwento ni Paul at saka sa mga advice niya. Ayun, so pagpatuloy niyo lang 'yan at tandaan niyo, 'yun nga, be passionate, be true to yourself, be humble, saka ugali trumps everything else. 'Yun ang pinaka-importante.
Yes.
All right? Before natin i-wrap up 'to, may mga gusto ka bang i-plug? You know, Vortextures Recording Studio.
Yes, yung Vortextures Recording Studio, ayun, nag-accept pa rin naman ako ng client. So, eto, I also do post-production, mga, tawag dito, yung mixing for film, so sound design, so mastering. Tapos, yun, yung Mackie, ano ko, yung Mackie digital mixer ko. So, ina-endorse ko rin kasi yung Mackie, yung DL32S. So,
yan.
Salamat sa kanila. So,
cheers.
Ayun, tapos yung Pirata Clothing, yung tropa ko sa Iligan. Salamat no sa t-shirt, pati kay, sino pa ba? Banda ko, Disabuse, Cypec, K&K.
Shoutout.
Ayun, Disabuse, tapos, K&K. Syempre, kayo sa banda mo, para
thank
free
you,
kayo ng, isang banda mo, kay ano ba isang banda niyo?
EJ,
bro?
Exitus.
Hindi, Exitus, tsaka isa pang banda mo, yung bassist ka.
Lavos sa, Bacon.
Yun, Lavos Bacon. Yun. Mismo rin yan. So, yan. Support
thank
natin.
Thank you.
So, lahat ng nasa underground, supportahan lang natin. Ganun. So, mas maganda nga kung magkaroon tayo ng all local music festival na malaki. Ako, pangarap ko talaga yun. Kaya ginagawa namin sa Convocation Extreme pala. Yun. Isa yun sa mga advocacies namin. Basically, yun lang, mga taga Rizal. Yun, it's yung sa mga tropang yan, Bastardo, yung sa It's in the East, doon kami nagpapagig dati, lagi. Ganun. So, yung ano pala, yung bibenta pala kami ng leche flan tsaka laing.
Yan.
Yung leche flan namin kasi recipe ng nanay ko. Mm-hmm. So, syempre, alam mo naman yung recipe ng mga oldies. Mm-hmm. Ano talaga yan? Ito yung purong egg yolk lang yan eh. So, tapos may condensed milk. Pero syempre, iba rin ang timpla nila. Tapos, yung laing namin, meron kaming vegan o vegetarian laing. So, wala siyang fish or meat. Tapos may mga pwede na mag-add ng mga toppings of your choice. Mm-hmm. Meron din kami mga ganung in-offer. So we have yung Sweet Maria's, yun yung page namin. Mm-hmm. So pag nakita niyo yung laing tsaka leche flan, yun na yun. Mm-hmm. So eventually ma-expand namin yung small business namin ng nanay ko, mm-hmm, kami pamilya. So mm-hmm, yun, tulungan, matulungan lang. Tulungan ganyan. Mm-hmm.
Yun. All right, ayun, guys. Support yun na yung small business nila. Yung food small business. Maganda yung supporta natin yung mga small businesses, lalo na sa panahon ngayon na quarantine. So yung may mga ano talaga nag-hustle even harder to make ends meet. So yun, supporta natin lahat ng mga small businesses. All right.
Okay. Yeah. Thank you, Joel, for doing this interview. Mm-hmm. And syempre big props to you, man.
Tapos, salamat
for coming up with this, you know, show. So mm-hmm, sana mas marami pang ma-reach tong show mo, and mm-hmm, mas marami pa tayong ma-entertain, ma-educate na mga individuals, mm-hmm, ganyan. So just keep it up.
Yes. Okay. Salamat. Salamat din, Sir Paul, for the time. I really appreciate you taking the time at sobrang daming value na mapupulot ng mga ano natin, ng mga listeners natin. So again, sobrang salamat for the time.
So sana yun, marami tayong na ano sa mga listeners natin na enlighten, or at least medyo nagkaroon sila ng backgrounder tungkol sa mga nangyari, mga struggles namin before. So mm-hmm, I hope ma-enjoy pa natin yung ginagawa natin. Mm-hmm. Tapos tumagal pa tayo. So, yun.
Alright. Okay, so that was Paul Magat. At maraming salamat ulit, sir. Mabuhay ka.
Yeah, thank you. Thank you, Joel.
Okay. At yun ang episode number 6 with Paul Magat. Grabe yung usapan na yun. Sobrang saya lang. Nakakatuwa kasi eye-opener din siya sa akin on how it was for bands back in the day. Kaya sa mga nakikinig, sana ay na-appreciate nyo ang hustle ng mga banda noon at ma-realize nyo kung gaanong kadali bumuo ng banda at mag-release ng material ngayon compared sa kung paano nila ginagawa noon, alright? So kung kaya nila Paul noon, edi mas kaya nyo ngayon with all the resources na available, diba? Kaya sana madami kayo napulot na aral sa episode na to na maa-apply nyo sa inyong musical journeys. And muli, maraming salamat sa pakikinig sa episode. For more info and updates, follow nyo kami sa Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Search nyo lang Buhay Banda Diaries and magpapakita na kami, alright? Thanks for listening at hanggang sa muli. Peace!